vi kan virkelig være taknemmelige for reformationen. Det er noget, der lykkes. Det er noget, som vi den dag i dag, hver eneste dag, kan frydes over. Ikke mindst det, der står deroppe på skærmen, og der kunne tilføjes et femte sola, som specielt Johannes Calvin, eller John Calvin, tilføjer: soli Deo gloria, til Guds ære alene. Men vi vil koncentrere os på disse fire sola, eller alene, skriften alene, troen alene, nåde alene og Kristus alene. Vi begynder med en tekst fra Åbenbaringsbog, og den er lidt udvidet, forståelsen fra Åbenbaringsbog. Jeg ved, at teksten refererer primært til Åbenbaringsbog, men jeg har tilladt mig at udvide den og siger, vel, det gælder på en eller anden måde også hele Bibelen, og jeg vil begrunde det med et par andre tekster om lidt. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog, føjer noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Jeg ved, at det gælder primært Åbenbaringsbog, men for det hele Bibelen taler om hovedpersonen, nemlig Jesus, så kan vi vist også sige, at vi skal bevare Bibelen som den er, skriften alene, og ikke føje noget til den. Og det har jeg primært fra Lukas 24, 44. Den opstandne Jesus møder et par disciple på vej til Emmaus, og så sagde han til dem: dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om i Moseloven, hos profeterne og i salmerne, og dermed i hele det gamle testamente. Det nye fandtes ikke nu på det tidspunkt. Så derfor, fordi hele Bibelen taler eller sætter fokus på den ene person, som er frelseren, derfor er vi så taknemmelige for dette skriften alene. Også fordi par andre tekster, 2. Timotheus 3, 16 og 17, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet i al god gerning. På grund af inspiration af Helligånden har inspireret Bibelen. Derfor indkapsler vi den ligesom og siger, vel, det er skriften alene, fordi der har vi en hel del beviser, at Helligånden har været med og inspireret den bog. Og det siger også den anden tekst, som jeg har skrevet op, men vi springer over den og læser den ikke. Men den siger også, at det er Helligånden, der har inspireret profeterne. Og så kommer det næste sola. Tro alene. Troen alene. Sola fide. Udgangspunkt er Romerbrevet 3, som har haft en speciel betydning for Martin Luther. Han var jo specielt specialist i det gamle testamente. Han brugte mange forelæsninger om salmernes bog, det ene år efter det andet. Og hele tiden stod han, eller blev han koncentreret med begrebet retfærdighed, Guds retfærdighed, som han ikke fattede og kunne forstå. Det er en retfærdighed, som, sådan forstod han det først, som Gud forlangte af ham. Og han pinede sig i klosteret. Historien kender vi. Indtil han kom til Romerbrevet og havde det, som man efter traditionen kalder hans tårnoplevelse. Man tænker der på Augustinerklosterets tårneværelse, hvor han havde sit studiekammer. Pludselig gik det op for ham. Det er jo den retfærdighed, som Gud skænker mig. Det er jo en gave fra Gud, som jeg modtager af tro. Og senere skriver han om den oplevelse, da jeg opdagede, der kunne jeg bryde op ud i jubel. Og faktisk kunne jeg springe op til loftet af glæde. Nu var lofterne dengang ikke så højt i husene, det ved jeg. Men i klosteret var lofterne i Augustinerklosteret i hvert fald, i Witten, i Erfurt, i Wittenberg, var loftet ret så højt, som han brugte som billede. Af glæde kunne han springe så højt. Og jeg håber, at også I går herfra, fra denne time, med glæde i jeres hjerter, fordi den retfærdighed, som Bibelen taler om, er noget, som Gud har skænket os, og skænker os hver eneste dag, hver eneste øjeblik. Vi står ligesom under Guds retfærdighed, som vi tager imod ved tro. Og tro betyder jo ved tillid. Og hvis vi havde tid, så kunne vi gå lidt dybere ind i det. Og det forbavsende er jo så også, at denne tro er endda en gave af Gud. Endda en gave af Gud. Romerbrevet 3, 27, 28. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er ulukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej. Ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro alene, uden lovgærninger. Efter han havde oversat det nye testamente i 21 i løbet af 3 måneder på Wartburg. Og hans modstander jo også begyndte at læse det for at finde fejl. Endelig fandt de en fejl. Og det er det ord, som jeg markerede der, alene. Det findes nemlig ikke på latin i Vulgata, og heller ikke i den græske tekst, som allerede fandtes dengang Erasmus af Rotterdam i 1516 havde udgivet det græske nye testamente, som de naturligvis også studerede og læste. Det findes heller ikke der. Og så kom angrebet. Hvad laver du, Martin Luther? Anklagerne kom med det samme. Du har forfalsket Bibelen, indføjet ord, som ikke findes i grundteksten. Nogle år senere, i 1530, var Luther nødt til at skrive et længere brev til en af sine venner. Den breve der på 15 er 4 sider, og jeg har det faktisk med mig her. Et interessant brev faktisk, som jeg håber, at nogen af jer måske vil google jer til det. Det findes oversat på dansk. Et åbent brev om oversættelse fra 1530. Meget festligt brev, hvor han forsvarer, hvorfor han har inkluderet dette brev. Vi må tilgive ham at han altid kalder hans modstander for æsler, og folk der ikke har forstand for noget som helst, specielt ikke det tyske sprog. Han siger, jeg vil jo ikke tale latin eller græsk eller noget andet sprog, men tysk. Og for at sige det rigtigt på tysk, så er vi nødt til at indføre dette lille ord alene, for at gøre det tydeligt. Det er jo egentlig nok, som teksten siger, at vi frelses uden gerninger ved tro. Det egentlig er det jo nok. Men for at gøre det tydeligt, så er der ikke nogen tvivl om det, så siger vi på tysk blås eller blot, og sådan skulle det egentlig oversættes, dette alene. Men nu står det i min tyske Lutherbibel sådan, ved tro alene, for at fremhæve det. Ingen gerninger. Ved tro alene. Ved tillid til Gud, når han har sagt det, hvorfor vil vi ikke tro det? Hvorfor vil vi ikke tro det? Så jeg kan anbefale, at I googler jer til det brev, specielt også, og det er først i den danske oversættelse af brevet, jeg har fundet det, og for første gang læste, der er også tre sider om helgedyrkelsen, som han ganske tydeligt og klart tog afstand fra. Og det er jo specielt højt aktuelt, fordi Pave Frans den 13. maj skal til Fatima og ophøje to børn til helgener. Det bliver ofte fremstillet sådan med helgedyrkelsen, at de bliver eksempler for os. Men det er ikke den egentlige betydning. Den egentlige betydning af helgener er, at de, og det siger man også hver gang det sker, at de bliver ophøjet til altrene. Det vil sige, at nu kan vi ære dem på en speciel måde. Nu kan vi bede til dem og forvente noget af dem. Det er den egentlige betydning af helgener. Ofte bliver det så fremstillet, at de er nogle gode eksempler for os. Og det er de sikkert også, mange af dem i hvert fald. Men det er ikke den egentlige betydning. Og i dette brev om oversættelse, der gør han også op med helgen dyrkelsen. Nu har jeg lidt problem. Jeg skal følge med overhead, men samtidig også med mit manuskript. Sådan. Hvad er nåde, kunne vi spørge. Hvad er nåde? Det er ikke andet end Guds gunst. Gud er os nådig. Gud er os nådig. Et udtryk af ubetinget kærlighed. Nåde er en gave, og gaver normalt betaler man jo ikke noget for. Vi kan kun tage imod denne gave med tomme, åbne hænder. På latin er det jo gratia, hvor det danske ord gratis kommer fra. Så gaven, nåden, er gratis. Hvad er så vort problem? Jeg er kommet for langt, er det? Nå, det er jo desværre. Det er nogle fantastiske ord. Måske skal jeg lige læse den tekst. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elsker os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. Af nåde er I frelst. Hvorfor har vi så svært ved at tro det, når han siger det, Paulus til Efeserne, så tydeligt? Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise, ikke bare sin nåde, ikke bare sin rige nåde, men sin overstrømmende rige nåde, er det flere superlativer, han skulle bruge, for at vi ville tro det. Sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For nu har han sagt det tre gange. Er det ikke nok? Nej, tre gange er fuldkommenhedens tal. For at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for at ingen skal have noget af vor, at vi er stolte af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt for os at vandre i. Og så kommer vi til vort problem. Hvad er vort problem? Jeg vil ikke citere politikeren, jeg har hans navn i hovedet, som sagde for nogle år siden, noget for noget. Noget for noget. Det er det, som vi lever efter. Og nogle gange i det civile liv er vi også nødt til at leve efter det. Jeg gør noget for dig, du gør noget for mig. Men på det åndelige plan er det helt galt at tro på det. Der er det ikke noget for noget. Der er det kun en, der giver. Og jeg så kommer med en eller anden form for taknemmelighedsrespons. Men ikke noget for noget. Vort problem er vores stolthed. Menneskets natur. Og det var jo stolthed, hovmod, som gjorde Satan eller Lucifer til Satan. Og det er også vort problem. Vi skal bare tage imod det med åbne hænder og tomme hænder. At tage imod nåde ved tro. Og så det fjerde. Solus Christus, Christus alene. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragte med vores hænder, det, som vi betragte og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen, og blev åbenbart for os. Det, som vi har set en gang til, og hørt en gang til, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen, og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Er det af betydning også for i dag? Er det ikke alle sammen, der siger, ja, vi tror på Jesus? Ja, men man siger også noget andet. Den største del af kristendommen siger også, Kristus, ord, eller Kristi nåde, eller Kristus, ord, gerninger. Kristus, ord, Maria. Jeg nævnte de to store Maria pilgrimssteder, Lourdes og Fatima. Det findes et tredje her i Europa, som er blevet meget populært, og der foregår for øjeblikket en kamp inden for den romerske kirke, katolske kirke i Medjugorje i Herzegovina, hvor for øjeblikket, hvor Maria har åbenbart sig i mange år efter deres udtalelser. Og 2,5 millioner pilgringer om året strømmer det til. Men det er ikke anerkendt endnu af kirken, at det var en ægte Maria-åbenbaring, ligesom Lourdes og Fatima og andre steder i Sydamerika, i Mexico og forskellige andre steder i verden, har man sådanne Maria-åbenbarelsesteder, men ikke alle er anerkendt. Og Medjugorje er heller ikke anerkendt, men folk strømmer alligevel dertil. Og nu har man indsat en speciel person fra Polen til at undersøge og ordne forholdene, fordi franciskanerne strides med en anden del af franciskanerne. Det er også spørgsmål om økonomi. Det kan vi forestille os, når 2,5 millioner om året strømmer til en lille by. Hvem skal tage vare på alle disse mennesker? Den lokale biskop i Mostar, han accepterer ikke disse Maria-åbenbaringer. Han siger, at de er falske. Men kirken har endnu ikke, altså Vatikanet har ikke taget endelig stilling til det. Så man har stadigvæk Kristus og Maria, Kristus og helgener. Ligesom om det ikke er nok at bede til Kristus eller til Gud alene. Ligesom om Gud er blevet træt, at han skal bruge helgener til, at de også beder eller hjælper til. Og så specielt, som vi har set i den første time, Kristus og præsteskabet. Præsterne, uden præsterne, er det ikke muligt at opnå frelse. Men vi måske har også inden for vores egen kirke nogle gange vanskeligt med at tro Kristus alene. To eksempler fra hverdagen. Lige jeg skulle flytte til Newport College for at undervise der i 78, sagde jeg farvel til mine menigheder. Og så kom jeg til en ældre søster, har været adventist hele sit liv. Og jeg vidste, at vi muligvis ikke ville se hinanden igen. Jeg havde besøgt hende en del gange. Og så sagde jeg farvel. Måske ses vi ikke her på denne jord igen. Men så ses vi på den nye jord. Og så kom chokket. Ja, hvis jeg når det, så kom tvivlen ind. Her har jeg prædiket i 3 år. Og folk var stadig i tvivl om deres frelse, hvis jeg når det. Jeg kunne ikke sige farvel til hende. Jeg måtte blive en time mere og begynde helt forfra igen. Hvordan vi der frelses af nåde alene, af tro alene, af Kristus alene. Et andet eksempel en del år senere, lige før min pension, hvor jeg havde 4 menigheder til sidst. Og vi havde en sabbatskolelektie om retfærdiggørelse. Og jeg havde lektien. Og betonede Luther-teksten, frelsen sker af nåde alene, eller ved tro alene uden gerninger. Og så var der en tidligere menighedsforstander, trofast medlem hele sit liv. Ja, men, der skal der også gerninger til. Hvad med Jakobs brev, som siger, uden gerninger er troen død? Det er sandt, men ikke som betingelse, men som følge, som taknemmelighedsgave til Gud. Intet kan vi bringe til Gud og sige, du må belønne det. Det er mine meriter, min andel af frelsen. Intet. Nå, så er jeg kommet ud igen. Kristus alene, den har vi nu haft. Jeg er desværre ikke så vant til at bruge det her PowerPoint-system der. Først i den senere tid, jeg begyndte med det. Men den tekst vil jeg læse. Jesus er den sten, som blev vraget, siger Peter, af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og det er ikke frelse i nogen anden, ja, det er ikke givet menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst med. Det er selve grundlaget for reformationen. Og ud fra dette grundlag, så kunne Luther ikke tie stille, men tale imod aflad. Skriver hans teser imod aflad. Fordi aflad er en del, og jeg kan se, at tiden er for længst forbi. Tiden, eller aflad er en del af et af de 7 sakramenter, nemlig bosakramentet. Bosakramentet har 3-4 dele, syndernes anger, syndernes bekendelse til præsten, men så kommer syndernes godtgørelse ind i billedet. Tilfredsstillelse, satisfaktion, som man kalder det også, eller oprejsning, genoprejsning, bod, efter modtagelse af straf, og så præstens synds forladelse. Det er de dele af bosakramentet. Og dette bosakrament er et af de 7 sakramenter. Og da man vedtog i 1999 selve fælleserklæringen mellem omkring retfærdiggørelse af noget af retfærdiggørelse kun, mellem katolikker og lutheraner, så har jeg forfulgt udvikling af dette dokument. Det blev skrevet en gang, og så blev det revideret, så blev det skrevet en anden gang, og så blev det revideret, fordi det blev sendt ud til de forskellige kirker. Og så blev det revideret så en sidste gang. Og i den sidste revision, så kom bosakramentet ind i teksten igen. Og dermed også gerningerne, og dermed også aflad. Under reformationen blev aflad frygtelig misforstået. Når pengene i kisten klinger, straks sjælen i skærsilden springer. Og jo flere penge du havde, desto lettere var det. man har glemt, man havde glemt det der med bekendelsen, og det der at være ked af det, skrift, man behøver heller ikke skrifte mere. Og præsten, han var jo nødt til at give syndstilgivelse, fordi vi havde jo et bevis endda fra præsternes præst, fra Tetzel, så det var jo relativt let. Aflad kommer ind der, hvor kirken og specielt paven kan være barmhjertig og god mod kirkens medlemmer og udstede et generelt aflad. Man bliver fritaget fra at opfylde straffens betingelser, når visse betingelser er opfyldt. Man får eftergivet, efterladt straffen, man får aflad. Sådan forstår man aflad. Og fordi aflad er en del af bosakramentet og bygger på de gerninger, som jeg egentlig skulle gøre for at nedbringe straffen, så kan kirken være god på grund af Kristi gerninger, på grund af Marias gerninger og på grund af helgernes overskydende gerninger. Og de alle sammen er ligesom en stor skattekiste, som kirken forvalter og kan give almindelig aflad til folket. Det sidste aflad findes der aflad den dag i dag. Sidste aflad, eller forrige aflad, er jubilæumsaflad i år 2000 under pave Johannes Paul den anden, hvor 25 millioner personer strømmede til Rom for at få aflad. Normalt, man kalder det jubilæumsaflad, normalt er det 3-4 gange i et århundrede, at man har sådan jubilæumsaflad, og derfor også år 2000. Men Frans, han vil være god mod sine medlemmer, pave Frans, han erklærer 2016 som afladsår. Det var barmhjertighedens år. Det var et år med de åbne døre, hvor folk ligesom kunne strømme til. Ikke bare denne gang til Rom, men verden over blev de hellige døre åbnet. Der er nogle specielle døre i kirkerne, som ellers er forseglet, ofte muret til. Men i aflersordet, så bliver de åbnet. Og når man går igennem denne dør og deltager i bådsakramentet og i messen, i nadversakramentet, og opfylder betingelserne, så får man generelt aflad for al den straf, som har akkumuleret sig. Man anbefaler, og det er ikke fra middelalderen, men fra nutiden, den allernyeste nutid, de nyeste katekismer, som kirken har udgivet. Man anbefaler, at hver går til skriftemålet mindst en gang om året. Normalt behøver man kun skrifte de dødssynder. Man skelner mellem de timelige, almindelige synder og dødssynder. Så normalt skal man kun skrifte dødssynderne og få aflad af præsten for det, eller for tilgivelse. Men man anbefaler også meget kraftigt, at man skrifter også de almindelige synder, så at man ikke slæber rundt med dem, og at man derigennem også får syndstilgivelse. Hvor glad skal vi være, at vi får syndstilgivelse, ikke ved at gå til præsten eller nogen anden, men til Gud alene, som mere end villig vil tilgive os for Kristi skyld. alene. Og så til sidst, solo, soli deo gloria, alene til Guds ære, med skriften alene. Og jeg havde egentlig glemt at gøre opmærksom på noget, hvor vigtigt det skriften er alene er. Fordi i den protestantiske kirke findes der ikke i hvide dele, skal jeg sige, i hvide dele, findes der ikke mere skriften alene, fordi man tror ikke længere på skriftens inspiration. Det er en religiøs bog, som mange andre bøger, som skal kritiseres med den såkaldte højere bibelkritik, har man kritiseret meget, meget af mytos, meget af legende i denne bog. Det meste af det faktisk, også det, der skrives om Jesus. I mange dele siger man, at Gud er død, også teologerne. Man havde gospelpræsten her fra Torbæk for nogle år siden. Man har andre ateistiske præster. Man har en teologisk retning, som hedder ateistisk teologi. Så der er ikke meget plads mere for skriften alene. Men vi som gode protestanter skal være taknemmelige, fordi vi stadigvæk værdsætter Bibelen og siger skriften alene. Og vi siger også troen alene. Ikke ved gerninger, men troen alene. Tilliden til Gud, at han taler sandt. Og ved nåden alene. Ved nåden alene. Det er en gave fra Gud. Og Kristus alene. Ikke Kristus og enten Maria, eller paven, eller præsterne, eller helgerne. Nej, Kristus alene. Med det i vort hjerte vil vi alene leve vort liv. Alene til Guds ære, og til vores medmenneskers bedste. Det er mit ønske og min bøn for os. Amen. Lad os bede sammen. Her takker vor Gud, at du har givet os så meget igennem historiens store mænd, som du har kaldet til din tjeneste. Selvom de var ufuldkommen og ikke havde det fulde lys, så kunne du bruge dem til at føre folket tilbage til dit ord. Vi takker dig, at vi har dit ord midt i blandt os. Og med dit ord har vi dig midt i blandt os. Her tak for nåden alene og for troen alene, at du vil frelse os. Her takker Jesus, at du er vor garant for dette alene. Og vi beder dig om, at du måtte give os kraft og styrke, at leve vort liv til din ære alene, og for vores medmenneskes bedste. Det er vor bøn i Jesu navn.